SBS.
This is SBS Radio.
Закон за истополови бракови едногласно помина во парламентот без амандмани. Председателот на парламентот Тони Смит ја објави одлуката, во која само 4 пратеници во долниот дом гласа против законот.
As there are fewer than 5 members on the side for the no's in this division, I declare the question resolved in the affirmative in accordance with standing order 127. The names of those members who are in the minority will be recorded in the votes and proceedings. The clerk.
Third reading, a bill for an act to amend the law relating to the definition of marriage and protect religious freedoms and for related purposes.
That's it.
Отварајќи го последниот ден од дискусиите, водечкиот поддржувач на геј браковите и либерален пратеник Ворен Енч се спротистави на потребата да се измени законот.
I have considered the amendments and do not believe any of these amendments are necessary. Any concerns raised in the amendments, notably those that have consistently opposed marriage equality, can be properly considered by the government's thorough inquiry into religious freedom due to be reporting by next March.
Предходниот обид од страна на поранешниот премиер Тони Абот да се придвижи амандманот, кој се сметаше за обид да се запре прогресивното законодавство, беше затворен. Господин Абот инсистираше на тоа дека неговиот предлог е мотивиран од почит кон оние, како што рече тој, цитирам, оние кои сериозно ја сваќаат религиозната слобода. Затворен цитат.
People who believe in freedom of conscience, freedom of speech, freedom of religion and parental choice. And these amendments are not designed to frustrate this bill. They are not designed to delay this bill. They are designed to improve this bill and to make this bill a unifying occasion, as unifying as it can be under all the circumstances.
Последниот од 125-те пратеници кои зборуваа за ова прашање беше независниот пратеник од Квинсленд Боб Катер, кој беше помалку позитивен. Господин Катер ги поврза хомосексуалноста и истополовите бракови со сидата, криминалот и стилот на облекување во училиштата меѓу другите теми. Говорејќи повторно вчера, неговиот говор предизвика реакции од јавната галерија.
And I had to look it up in the dictionary, and gay means beautiful, happy, light, attractive, ethereal. Well, I wouldn't. Just shut him up, please. He's a parliament of Australia, not Abby Clapper's meeting.
Order the member will be.
Can we shut him up, please? Mr. Speaker, these people obviously go around, all these people up here clapping, they go around calling themselves beautiful, happy, light, attractive, ethereal. And they're proud of it.
Извршната директорка на Rainbow Families Victoria, Felicity Marlow, беше во Камбера за да ја следи работата за законот во парламентот. Таа вели дека сега по победата има уште многу работа што треба да се направи и вели дека ќе продолжи да стои во првите борбени линии за борбата за правата на LGBT заедницата во Австралија.
In many ways, it's just one of many areas of discrimination faced by LGBTI people, and the work will continue across all areas of advocacy for a whole range of young people, older people, kids from LGBTI families. So the work never stops. Hopefully it will one day, but this will make a significant impact, particularly for those young people who perhaps don't know any other LGBTI people who are living in communities or families or areas of Australia that don't realise that there's a future for them. And this will send an incredibly positive message to those young people, and that's what I really am hopeful of.
Прилогот за SBS го подготви Андреја Нирхов.
SBS.
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 This is SBS Radio.